gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus boni voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter manium gloriam tuum, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollas peccate mundi miserere nobis, qui tollas peccate mundi suscipere deprecationem nostram, qui sedes ad exerem patris miserere nobis, unium tu solus, sanctus, tu solus, Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei, Patris, Amen.